SBS
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 SBS Radio.
Тој саботен сончев ден ја сретнавме и Сандра Манчини Димовска, бразилка во брак со македонец, која со огромен жар и ентузијазам ги потикнува своите керки Софија и Лара да го изучуваат македонскиот јазик и култура, за која, како што ќе слушнете во следниве минути, вели дека е слична на бразилската, во смисла на тоа што е ориентирана кон близкоста на семените членови и семејството воопшто. И таа самата почнува да гучи јазикот од керките, а за македонската кујна има само пофални зборови. Да слушнеме.
Yes, my name is Sandra Dimovski. I am married with a Macedonian background, and I am Brazilian. I come from Brazil, so it's a bit of mixture. We speak Portuguese in my country, and I encourage the kids to come and learn the Macedonian language because I think it's important for them and for the grandparents as well. And yeah, since 3 years ago, when we first start, I encouraged them to come, but they wasn't very happy to come. I said, okay, take time. And after that, they never want to leave. They always want to come. They're happy to come. Emilia is a beautiful teacher. Sofia and Lara come since 3 years ago. And my parents-in-law as well speak a little bit Macedonian at home. And yeah, I think it's important for them, and I feel very proud. And in being Brazilian, in encourage them to speak Macedonian, everybody thinks it's a bit different, but for me, I appreciate, and I want to know, and I want to teach them where their grandparents come from, which is, I think Macedonian is a beautiful culture, similar to Brazilian culture, is a family-oriented, where families enjoy time together, and it's what it is. At the end of the day, it's better for their future, and that's why we come. Sofia, she's pretty good in Macedonian, and as well, Lara, she's very good when she go home. She, all week, even at school, she went to school and she was telling the teacher the days of the week in Macedonian, she got an award. Yeah, Sofia, you want to say something in Macedonian?
Dobro.
I know a couple words in Macedonian. Kako si, dobro utro, dobro, tuka sum.
The days of the week?
Days of the week. Понеделник, вторник, среда, четврток, петок, сабота и недела. And I enjoy Macedonian school, but sometimes I just get a little bit tired and I don't concentrate. And I also like Macedonian dancing. And yeah, I dance and I'm 8 years old.
Did your father dance as well?
Yeah, my dad did Macedonian dancing. Yeah, and that's it.
What's your favorite Macedonian food that Baba cooks?
Maybe
kompirice, graf, maznik.
Yeah, maznik.
Oh, yes.
Yeah.
That's your favorite too?
Yeah, Baba always cooked mazge, nice one, but just once a year when they put the coins in, New Year's, yeah, New Year's time, Baba cooks a maznik for the whole family, yeah, yeah, that's good. It's very good to be part of this culture, and I think it's most of the parents should encourage the kids to do this. It's a beautiful get-together family, and in the world that we live these days that people... It's just isolate, has no friends and has no life. It's beautiful when the kids go and say, ah, mommy, this is my friend from the Macedonian school. That's my friend from Macedonian dance. That's what we want. We want the kids grow up with families and be nice for the future. Yeah, I think it's a beautiful thing, and I encourage my daughters come. And my husband is a Macedonian. He doesn't have any input. It's just all on me. It's all like I said, I want you to do this, not for only your father, for your grandparents, and for yourself. That's a beautiful thing. And every night, Wednesday night, we come for 2 hours. 1 hour for the dance and 1 hour for the school. Yes, I learn. Yes, I learn here. And some like day, night, morning, dobro utro, Dobrodeni. I most understand. I don't speak much, but I understand. Yes, I do. Yeah. No. De nada.
SBS.
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 SBS Radio.
Тоа беше Сандра Димовска, бразилка во брак со македонец, која, како што слушнавме, прави прекрасен спој на двете култури, а еве го учи и македонскиот јазик полека. Да го завршиме овој прилог за отворањето на осовремената училница на училиштето Македонски бисери од Вологонг и со дел од представата на учениците на дента.
Желби. Мојата желба нека се знае, земјата сакам, градина даје. Ветроп низ поле, луд да не мине, цвеки на лисје, само да не кине. Невидлив облак, млеко да роси, за сите жедни, за сите боси. Патишта нови, сегде да вода, војни да нема, песни да бродат. Нојките бели, дните да раснат, желбите звезди да не се гаснат. Над полја цветни воно да шета, погледот птица додека лета. Додека мисла може да води, животот радост нек ни плоди.
Јануари на масинка пати, февруари мрзне шоке пати. Мај, сонцето гледа, април, килин посила треба. Мај, свено оро води, јуни, божни поле води. Јули, жне жито, август, наклажа на велика, септември, во школа иде. Октомври, дождот во облак блига, ноември, пожелте се што биде, декември, седе до мрачни иде.
И последната песничка што ја спремивме е песна за Македонија, исто така ќе испееме.
Се сечиво земја една, да се љуби знае една. Любов за ме, любов прима, ја се сетна што ја има. Сете чувам земја една, да се љуби знае една. Любов за ме, любов прима, ја се сетна што ја има.
Учениците од училиштето Македонски бисери од Волонгонг. И со ова, почитувани слушатели, ја завршуваме денешната програма на македонски јазик на SBS Радио. Бидете со нас и утре во исто време, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде ќе најдете избор прилози, интервјуа, аудио и видео записи на теми како што се македонската култура, културно наследство, политика, спорт, музика, македонски јазик и слично. Ви благодарам што бевте со нас, од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.